telefonului mobil. Alexandru Petkov, șeful Centrului Informațional Analitic al Partidului Comuniștilor, și-a pus însă Marselieza nu numai dintr-un spirit de frondă marxistă.
Mă rog, are într-un fel dublă sau chiar triplă semnificație. În primul rând, data de 14 iulie 1998, eu m-am lăsat de fumat, fiind o zi destul de semnificativă în viața mea. Și în momentul ăsta, în 2001, când mi-am luat primul meu telefon mobil, mi-am pus ringtonul Marselieza. Mă rog, ăsta este al treilea meu telefon mobil. Fiecare din ele, neapărat, ringtonul principal era Marselieza.
Pe de altă parte, liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Murechean, are preferințe ceva mai romantice. Ca sunet de apel, el folosește o melodie din coloana sonoră a unui film, ce-i drept tot din perioada sovietică, Generalii Carierelor de Nisip.
Melodia preferată care câteodată corespunde cu părerea de rău și stării mele sufletești este o melodie care am îndrăgit-o încă prin anii 60 și o port cu mine în suflet toată viața.
E adevărat că nu numai pentru politicieni, dar și pentru alte categorii sociale, melodia de apel are de multe ori o semnificație specială. Printre șoferii profesioniști, de exemplu, e foarte populară coloana sonoră a filmului rusesc Boomer, a cărui protagonist aproape e un superb autoturism marca BMW. Iar tinerii își pun ca ton de apel, de cele mai deseori, ultimele noutăți din topul muzicii pop. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o variantă modernă a poveștii lui Ion Creangă, soacra cu trei nurori, dar care se desfășoară la Căpriana și sunt șase nurori și nu trei. Oamenii de știință sunt precauți în a face pronosticuri despre gripa aviară și răspândirea ei și două deputate creștin-democrate au părăsit această formațiune politică. Acestea sunt câteva dintre subiectele următoare, dar acum repetăm pe scurt știrile ediției. Parlamentul de la Chișinău a votat în primă lectură ridicarea vizelor pentru cetățenii americani, canadieni, japonezi, elvețieni și din țările Uniunii Europene.
Din cele 55 de focare de gripă aviară din România, 50 au fost stinse, au anunțat autoritățile de la București.
Papa Benedict a început o vizită de 4 zile în Polonia, țara natală a predecesorului său Ioan Paul.
Președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas a anunțat că va convoca un referendum cu privire la crearea unui stat palestinian dacă în 10 zile nu se ajunge la un acord cu gruparea Hamas aflată la guvernare. După cum ați auzit, autoritățile din România au anunțat că din cele 55 de focare de gripă aviară, 50 au fost stinse. Ce scrie însă presa de astăzi de la București pe această temă, aflăm de la Tania Radu.
Pe principiul unde dai și unde crapă, scandalul gripei aviare răbufnește tot mai mult în plan politic. În vreme ce carantina persoanelor a fost suspendată în toată țara, numărul focarelor de gripă aviară crește continuu. Acum sunt 46, dintre care unul recent confirmat într-un al treilea sector al Bucureștiului. Ziarul Gândul scrie despre ridicarea carantinei, care bloca în perimetre păzite sute de oameni, ca despre o gafă de legislație de care ar fi vinovat Ministrul Sănătății. În pachetul de legi pentru reforma în sănătate, recent intrat în vigoare, există prevederi noi referitoare la carantină. Singura sancțiune pentru cineva care fuge din zona izolată, de pildă, este o amendă de 5 până la 20 de lei noi. Dacă virusul H5N1 ar suferi mâine o mutație care să-i permită să se transmită de la om la om, se scrie în Gândul, țara ar plonja în haos, iar autoritățile nu ar avea niciun mijloc de a interveni legal pentru a preveni răspândirea epidemiei. Două editoriale din presa de azi interpretează consecințele politice ale acestui scandal. Sorin Roșca Stănescu, de la Ziua, crede că imaginea premierului se întărește în mod paradoxal, atâta timp cât miniștrii liberali preiau vina răspândirii gripei aviare, ministrul agriculturii și respectiv cel al sănătății. În Jurnalul Național, Ion Cristoiu se îngrozește însă de compromiterea Serviciului Român de Informații de pe urma raportului despre găini și curci. Adevărul, dar și alte cotidiane centrale, scriu despre vizita neașteptată pe care președintele Traian Băsescu a făcut-o ieri la sediul guvernului, chiar în timpul ședinței de guvern. Aceasta după ce a părăsit spitalul în care se află internat, aproape fără acceptul medicilor. Potrivit ziarului Adevărul, șeful statului a avertizat executivul că se apropie de o situație penibilă dacă mai continuă să gestioneze criza aviară în același fel. El a acuzat, cităm, cârdășia Serviciului Român de Informații, secție Brașov, cu administrația locală și cu interesele locale. Cârdășie care s-ar fi manifestat în celebrul raport al SRI care a confundat găinile cu curcile. Tot ziarul Adevărul informează despre reacțiile diplomatice extrem de iritate primite de autoritățile române din partea guvernelor slovac și ungar, ca urmare a raportului Serviciului Român de Informații. Acest raport, desecretizat la cererea presei, sugera drept cauza răspândirii virusului aviar importuri de păsări vii din Slovacia și Ungaria. Pe căi diplomatice, Slovacia deplânge punerea în circulație a unor informații neverificate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Atenția opiniei publice internaționale este concentrată zilele acestea nu pe evoluțiile gripei aviare din România, ci pe situația dintr-un sat îndepărtat din Indonezia, unde dintr-o familie de 8 persoane, 7 au decedat deja de această maladie. Ceea ce îngrijorează opinia publică este că, potrivit datelor care există până în prezent, această familie nu a intrat în contact cu păsări bolnave.
Purtătorul de cuvânt al Organizației Mondiale a Sănătății pentru regiunea Pacificului de Vest, Peter Cordingley, a declarat ieri într-o conferință de presă la Manila.
Acest caz din Indonezia este probabil cel mai îngrijorător de până acum, de la apariția în urmă cu 3 ani a gripei aviare. Avem un grup afectat de 7 sau chiar 8 oameni. Până acum nu am avut un grup atât de mare afectat.
În ciuda acestor noi evoluții și a îngrijorării exprimate de Organizația Mondială a Sănătății, experți în domeniu cu care au vorbit corespondenții postului nostru de radio spun că nu este cazul să intrăm în panică. Și asta pentru că testele făcute până acum la familia decedată din Indonezia nu indică mutația virusului. Pe de altă parte, din datele de până acum, familia afectată în micul sat din Indonezia nu a avut păsări în ferma ei și niciun animal sau pasăre din satul lor nu a fost afectat de gripa aviară. Întrebarea pe care și-o pun acum medicii și care nu are până la această oră niciun răspuns este cum a fost infectată această familie. Dr. Albert Oberhaus de la Centrul Medical Erasmus din Olanda spune că până acum toate cazurile umane de gripa aviară arată un contact foarte strâns între persoanele afectate.
Aceasta este întrebarea cea mai importantă. Dacă se poate demonstra că până acum nu s-a găsit nicio mutație și ea nu este încă prezentă, atunci cu siguranță virusul nu s-a modificat și am văzut până acum foarte puține cazuri în care maladia a trecut de la om la om. Atunci situația nu s-a schimbat atât de dramatic, pentru că știm că, în anumite condiții, virusul poate fi transmis de la om la om. Dar până acum virusul nu este încă în stare să afecteze grav populația să treacă de la om la om.
John Oxford, profesor de virusologie de la Queen Mary College din Londra, este de acord cu acest punct de vedere.
Nu sunt foarte îngrijorat în acest moment pentru că au mai fost dovezi de acest tip, dar desigur nu atât de dramatice și este într-adevăr o tragedie pentru această familie săracă din Indonezia, dar au existat și alte situații similare în Asia de Sud-Est, în Thailanda și în Vietnam, unde am crezut că putem vorbi despre transmiterea maladiei de la om la om. În opinia mea, situația este puțin mai dramatică, dar nu peste poate. Și mai mult, vorbim despre un virus care s-a transmis într-o familie și știm cu toții că familiile sunt comunități foarte apropiate și asta ne arată că nu este obligatoriu ca acest virus să se răspândească.
Dar, și poate că acest lucru sporește îngrijorarea, oamenii de știință știu încă prea puține despre cum anume se transmite acest virus. Dr. Albert Oberhaus.
We knew that our knowledge was very limited so far.
Știm că avem cunoștințe foarte limitate până acum. Singurul lucru pe care l-am aflat în ultimul an sau doi este că virusul ar putea probabil să treacă de la fermele de păsări care au un virus de gripă aviară înalt patogen la păsările sălbatice. Asta e ceea ce am aflat. Dar nu știm prea multe despre evoluțiile acestui virus la păsările sălbatice și cred că avem nevoie de mai multe informații ca să putem să facem prognoza despre ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor.
What's going to happen in the future?
Așadar, până acum, nimeni nu pare doritor să facă aceste prognoze din cauza lipsei informațiilor științifice bine fundamentate.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Două deputate din Partidul Popular Creștin Democrat, Zoia Jalbă și Valentina Cușnir, au anunțat că părăsesc această formațiune pentru că sunt nemulțumite de modul în care funcționează acest grup parlamentar. Grupul parlamentar al Creștin Democraților. Corespondentul nostru, Sergiu Praporcica, a căutat să afle mai multe despre cauzele acestor nemulțumiri și a stat de vorbă cu președintele fracțiunii Creștin Democrate, precum și cu cele două deputate, mai întâi Zoia Jalbă.
Socot că nu este justificată această atitudine vis-a-vis de mine, pentru că am o opinie vis-a-vis de spiritul organizatoric al conducerii fracțiunii. Am o opinie a mea personală față de faptul cum se informează toți deputații din această fracțiune, cu toate cele necesare pentru a-mi îndeplini mandatul meu de deputat. Nu sunt invitată, sau mai bine zis, nu am posibilitatea de a participa la luare de decizii în delegațiile parlamentare, dar și regret de fapt neglijarea mea ca membru al fracțiunii, ca coleg de fracțiune și nu numai.
Am întrebat-o pe Zoia Jalbă dacă va părăsi și rândurile Partidului Popular Creștin Democrat.
Nici într-un caz nu voi părăsi partidul, pentru că asta este unica mea opțiune pe care o am de foarte mulți ani, chiar de atunci de când a început mișcarea de eliberare națională, încă din înaintea anilor 88. Asta este, nu voi părăsi partidul.
Atât Zoia Jalbă cât și Valentina Cușnir au declarat că nu vor adera la altă fracțiune, ci vor rămâne deputați neafiliați. Valentina Cușnir a mai cerut ca liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, să fie demis din funcția de vicepreședinte al Parlamentului, pe motiv că grupul parlamentar PPCD nu mai este reprezentativ, dat fiind că acum numără cu doi deputați mai puțin. Liderul fracțiunii creștin-democraților, vicepreședintele PPCD, Vlad Cobreacov, a declarat în replică că acuzațiile aduse de foștii colegi de fracțiune nu ar avea niciun suport real și ar fi mai curând o scuză pentru gestul de desolidarizare față de partidul care le-a promovat în Parlament.
Mai degrabă asistăm la un fenomen determinat de influențe din afara, Partidul Popular Creștin Democrat, care deranjează în continuare pe foarte multă lume și a devenit țintă predilectă adversarilor săi, aceștia urmărind dezagregarea PPCD, lucru care nu se va întâmpla în mod evident. Fracțiunea PPCD s-a convocat astăzi în ședință extraordinară și a decis cu unanimitatea voturilor sale retragerea deputaților dezafiliați din toate funcțiile pe care le dețin în comisiile permanente și în delegațiile permanente la instituțiile internaționale.
Vlad Cobreacov a declarat că și biroul permanent al Partidului Popular Creștin Democrat va lua atitudine față deputaților Zoia Jalbă și Valentina Cușnir. Să menționăm că în urma alegerilor parlamentare din 2005, Partidul Popular Creștin Democrat a intrat în Parlament cu 11 mandate. În 2005 însă, un fruntaș al PPCD, fostul secretar general al partidului, Ion Neagu, a fost exclus din rândurile formațiunii, fără ca să părăsească și grupul parlamentar Creștin Democrat. Astfel, în prezent, fracțiunea PPCD are 9 deputați. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Tot mă întreabă soacră-mea, țaița sunt o râpă în zaba, o soacră nici n-am pus, cât e bian dors în sus.
Cuvântul soacră se asociază în popor cu o mulțime de zicale și bancuri, dintre care cel puțin trei au devenit celebre,
Cine are soacră, are zile fripte, sau soacră are doi ochi în față și unul la ceafă și soacră-soacră poamă acră. Nina Cioară de la Căpriana a întrecut-o la numărul de nurori 6 pe vestita soacră din povestea lui Ion Creangă, care avea numai 3. S-ar putea în curând pricopsi cu încă una, pentru că cel de-al 7-lea ei fecior este încă holtei.
Dacă îi zic sunt soare, zici că mai șele. Fie te vin, poate mai multe, dar și ea dreapta lui.
Ne-a mărturisit că nu i-a obligat niciodată pe feciorii ei să se căsătorească cu fata pe care ar fi vrut ea. Le-a dat doar niște sfaturi.
Trebuie să uite și el, părinții-s gospodari și ea să fie gospodină. Dacă părinții-s cu minți și ea să fie cu minte. Dar eu nu pot să-i spun nici la băiet, că băietul știe singur să aleagă și vrea.
Și cum e să ai 6 nurori? Am întrebat-o pe Nina Cioară.
Mă ascultă, vin la mine și când vin, nu vin cu mâna goală. Când e o zi de naștere, cu brață, cu flori, cu poderi. Și cum mi-a plăcut așa, mi-a șticat. Așa o voi, domnul, și toate cu minți. Când am nevoie, le chem și ele vin. Adesea eu cu inima bolnavă, ele aud, vin, mă ajută, prin casă.
Le-a primit pe toate ca pe propriile fiice și a încercat să le fie mamă adevărată și nu soacră. Prima noră care i-a pășit pragul a fost Tatiana. Toamna trecută a împlinit 25 de ani de când s-a căsătorit cu feciorul cel mai mare, Valeriu.
Niciodată nu i-am spus soacră, câtă vreme au fost mamă, mamă adevărat și gata.
Cum a fost prima întâlnire cu soacra? Am întrebat-o pe Tatiana.
Tare normal, cald, vorbe bune, ca o mamă când a primit un copil nou în casă. Drept că lepăt și mama emoții că prima noră în casă, dar și eu ca prima dată, dar în casă străină.
Pentru că este prima noră, Tatiana i-a revenit și rolul important de a primi rând pe rând, cumnată după cumnată.
Cum pe mine m-au primit, așa le-am primit pe toate, dar puțin a fost geloasă, fiindcă de prima dată când am venit, numai eu eram la mama, noră, dar când mă uit toate tinerii de urmă, număram într-o zi chiar anii cu mama și spune, mamă, ții minte când am trecut la Căpriana, erai de anii mei, dar cum adam eu, sunt bunică și vă ajung din urmă.
Fiind și cea mai veche în ale căsniciei, cumnatele mai mici îi cer deseori sfaturi, ce să facă pentru a avea o căsnicie fericită și de durată.
Toată vremea le spun, dacă vrei ca să fii stimată, trebuie să te mergi și tu. Dacă vrei să fii iubită, trebuie să iubești și tu. Dacă ai să asculti de soț, să fii tot normal și n-ați fi sfadă, n-ați fi nimic.
Niusea, cea de-a doua noră, i-a devenit Tatianei fină. Pentru că sunt aproape de aceeași vârstă, spune cumnata Niusea, și viziunile despre viață, dar și interesele sunt comune. Am vrut să aflu dacă soacra ei a primit-o la fel de bine ca și pe prima noră.
Eu am simțit aceeași căldură cum am simțit-o la mama mea, așa și aici. Și un sfat, o povață bună, i-a dat-o. În familie, la femei, multe povesti trebuiesc, măcar și în mâncare, orice.
Am fost curioasă să aflu cum se împacă nurorile cu experiența mai mare de viață cu cele mai tinere. Iată ce mi-a spus Ana, soția celui de-al 5-lea fecior.
Sunt și lucruri contrare. Mă rog, suntem tineri și avem și noi părerile noastre, avem și noi dorințele noastre. Însă ne stărim ca toate divergențele să ajungem la un punct comun, să fie totul bine. Cu cumnatele mai mari mă împac foarte bine. Nu simțim diferența de vârstă atât de tare. Au fost și ele cândva ca noi, desigur, și au trecut prin ceea ce trecem noi.
De sărbători, de obicei, se întâlnesc la mama soacră. Chiar dacă sunt mulți, spune Tatiana,
găsăm un loc așa că să putem încăpi.
Cât de mic n-ar fi, dar încăpim toți. Și că mama a avut 10, pe lângă 10 s-o mai adăugat.
Încă 10 și pe lângă 10
încăpim. Fiecare cu nepoți, care 2, care 3, dar încăpim.
Când e vreme caldă, au găsit încă o soluție. Se adună toți la o masă pe o terasă, unde m-au primit și pe mine. De obicei însă mărturisesc nurorile Ninei Cioară, bărbații stau pe de o parte a mesei și discută despre ale lor și femeile de cealaltă parte. Toți cei 10 copii ai Ninei Cioară și-au făcut case în sat. Așa a fost dorința mamei, să-i fie toți aproape, să-i poate vedea oricând. Cu toate acestea, 5 dintre feciorii ei sunt pădurari și au case și în Codrii de la Căpriana, unde își petrec majoritatea timpului. Deși i-am rugat să-mi povestească cum e viața de pădurar, mi-au răspuns aproape într-un glas. Astăzi vorbiți cu nurorile. Altădată, când veniți la Căpriana, vă povestim și despre viața de pădurar.
S-a trămneața și păcate când fișor-ai usirat. Poga mie și mi l-ai dat și ai zis că-i gata-mbrăcat.
Acum toți așteaptă cea de-a șaptea noră și sunt sigur că mama lor va mai câștiga o fică, pe care o va iubi la fel de mult ca și pe celelalte. De la Căpriana, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
La Căpriana și în pădurile din preajmă se pare că este voie bună și armonie chiar între soacre și nurori. Un lucru rar dacă ar fi să-i dăm crezare lui Ion Creangă. În Chișinău nu este deloc armonie între primărie și patronii gheretelor amplasate la întâmplare și unde se pot cumpăra tot felul de lucruri, de la hârtie igienică la fructe, de la ouă și kebab până la așa zise parfumuri franțuzești. Mai multe de la Valeria Vițu.
Directorul Centrului Municipal de Medicină Preventivă, Iurie Pânzaru, ne-a comunicat că pe parcursul lunii curente peste 20 de gherete au fost închise pe motiv că produsele alimentare erau păstrate în condiții insalubre, iar bucătarii și vânzătorii de kebaburi nu respectau normele igienice. Iurie Pânzaru.
Nu dispun nici de suprafețele decât de cele 90 metri pătrați pentru așa numitul comerț. Lipseau condițiile refrigerente pentru păstrarea ingredientelor pentru aceste bucate. Carnea se păstra în condiții de temperaturi ridicate.
Mulți proprietari de gherete, spune Iurie Pânzaru, după ce și-au deschis afacerea ilegal, activează în aceste condiții de mai mulți ani. Oamenii ar trebui să fie mai prudenți, în special în sezonul estival, deoarece produsele vândute în buticuri pot provoca intoxicații alimentare puternice, afirmă directorul Centrului de Medicină Preventivă. Primăria Capitalei s-a angajat să elaboreze un caiet de sarcini care va reglementa activitatea și amplasarea gheretelor pe teritoriul municipiului. Primarul interimar al Capitalei, Vasile Ursu.
Nu s-a permite o oarecare samăvolnicie aici ca să facă cine ce dorește. Demontarea lor, adunarea într-un singur loc, cum era cândva propus sau altceva. Am stopat amplasarea lor pe străzile centrale și în nemijlocită apropierii de blocurile locative. Noi nu o să alungăm, să-i demontăm, să-i ducem undeva, fiindcă au fost mii de dolari pentru a monta așa o gheretă. Nu există niciun regulament, nimic.
L-am întrebat pe Gheorghe Vlas, șef de proiecte la Institutul Urban Proiect, dacă gheretele nu șterbesc din aspectul orașului.
Organizarea buticurilor stradale într-un mod rezolvă problema asigurării locurilor de muncă. Nu este nevoie de aceste buticuri din punct de vedere urbanistic. Aceste obiecte strică aspectul arhitectural în structura urbană.
Dar ce cred locuitorii capitale despre amplasarea buticurilor în Chișinău? Înainte era mai bine, erau doar magazine. Acum multe gherete, prețuri foarte mari și produse alterate.
Mă gândesc, este și băpulcul care cineva îl cuiva încurcă, de să le scoatem pe ei, să le punem pe mele. Eu de obicei cumpăr din magazin, de supermarket. Că e de calitate, că îl trece bun controlul care puneți într-un butic de ăsta, vin eu cu fratele și cu sora și controlul să mă știe. De acolo magazinul cum mai mare, cerință.
Tot pe mână cu vinde. Care și cum apuc, așa au, care nu.
Buticurile astea care sunt anul la Chișinău, vă plac?
Da, păi care sunt buticurile astea afară și stăm buticuri?
Când ați fi un magazin, buticurile sunt buticuri, poate să vândă produse unde vrea.
Specialiști de la Centrul de Medicină Preventivă promit că pe parcursul verii o să dea luptă decisivă împotriva gheretelor instalate abuziv și care nu respectă normele sanitare. Proprietarii care vor neglija prescripțiile date de Sanepid riscă amenzi până la 20.000 de lei. Datele de la primărie arată că în municipiul Chișinău sunt amplasate în jur de 4.000 de gherete, care asigură peste 8.000 de locuri de muncă. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Această luptă cu gheretele nu este numai a primăriei din Chișinău. Au dus-o în România învecinată mai toți primarei capitalei Bucureștiului. Și cele mai spectaculoase rezultate le-a obținut pe vremea când era primar actualul președinte Traian Băsescu. Arhitectul Dorin Ștefan, vicepreședintele Ordinului Arhitecților din România, explică succesul operațiunii la București.
Numai prin decizie politică. În sensul că la un moment dat a venit un primar mai hotărât, care a fost Băsescu imediat la începutul mandatului, că prin decizie politică a eliberat acest mod spontan natural de a face comerțul. Era o reacție firească la un moment dat. Fiecare și-a deschis un mic comerț ambulant. E exact aceeași mentalitate semi-rurală și o formă de arhaică de a înțelege orașul. Neavând modele trăite construite modele urbane, atunci nici populația nu a putut să vadă ceea ce înseamnă un mod de a trăi în spațiu cu anumite convenții care sunt cu totul altă decât cele de la țară. El tot timpul Bucureștiul s-a dezvoltat prin oameni care veneau de la țară și veneau cu mentalitățile și cu modul de a înțelege viața organică din spațiul rural, care are cu totul alte dimensiuni și cu totul alte moduri de raportare decât cea din urban.
Arhitectul Dorin Ștefan, vicepreședintele Ordinului Arhitecților din România.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Loturile lărgite ale calificatelor la Cupa Mondială se pregătesc oarecum în secret. Din bazele montane, plasate departe de tentațiile marilor orașe, vin însă știri sau jumătăți de știri despre nervozități noi și crize vechi. Brazilia e în Elveția și se antrenează, dacă așa se poate numi, o ședință de pregătire cu 5.000 de spectatori. Problema e Ronaldo. Din nou în refacere, din nou într-un program de recuperare separat. Ronaldo a devenit un rubicon aproape static, o amintire nu prea iubită la Madrid, unde fostul numărul 1 al lumii a avut parte de primele huiduieli. Însă pareirea antrenorului național braziliene nu s-a grăbit să imagineze o soluție de înlocuire. El pare decis să-l distribuie pe Ronaldo la mondiale în poziția clasică de vârf avansat. Infinit mai puțin decis, Eriksson, antrenorul demisionar al Angliei, continuă seria de decizii greu explicabile. Astă seară se joacă Anglia B, Belarus. Un meci fantomă în care Anglia va trimite în teren răniți recuperabili și ipotezele neverificate. Va apărea pentru prima oară în ultimele luni Michael Owen, după câte se pare aproape refăcut. În rest, debuturi. Downing, coșmarul de pe partea stângă a coșmarului stelei în meciurile cu Middlesbrough, și Lennon, un tânăr de 18 ani care va juca pe dreapta. Nervii francezi au dat în clocot ieri după ce Grégory Coupé, portarul lui Olympique Lyon, a fugit din cantonament, spre a se întoarce peste câteva ore. Cauza e rivalitatea cu veteranul Fabien Barthez, în care antrenorul Domenach reușește să vadă în continuare portarul titular al naționalei. Fixația lui Domenach nu are argumente. Coupé și-a arătat în mod repetat clasa după 5 ani consecutivi în care Lyon a câștigat campionatul. Barthez a apărat când și când la Marseille și nu a renunțat la pasiunea pentru erori monumentale. Tensiunea rămâne și lotul francez o va duce în bagaje la mondiale. Italia și-a asigurat în felul ei neliniștea la Cupa Mondială. Scandalul care zguduie fotbalul italian, de când s-a aflat de operațiunile mafiote ale lui Moggi, fostul director al Juventus, se apropie de națională. Gigi Buffon, portarul naționalei, a părăsit cantonamentul pentru a depune mărturie în fața unei instanțe a procuraturii. Poziția antrenorului Lippi e tot mai nesigură. Italia pare, deci, mai degrabă naționala unui scandal judiciar decât a unei mari puteri fotbalistice. În acest timp, echipele mici avertizează. Australia a bătut convingător Grecia cu 1-0 în fața a 100.000 de spectatori la Melbourne. Grecia nu mai e echipa care a câștigat europenele în 2004, dar a făcut un meci bun. Acum, Australia lui Hiddink pare acel gen de echipă bine organizată tactic, în stare să provoace surprizele și tulburările pe care Grecia le reușea cu 2 ani în urmă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Jurnal de Chișinău de mâine continuă să publice anchetele lustrației. Cei care răspund în ediția de vineri la întrebarea ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostii Uniuni Sovietice KGB sunt rectorul Universității Tehnice din Moldova Ion Bostan, deputații Alexandru Oleinic și Ion Guțu și medicul șef adjunct al Spitalului Clinic de Psihiatrie din Chișinău Mircea Cucu. Ziarul Tiraspolean Pridnestrovie, pe de altă parte, inserează un comentariu politic intitulat Va păși NATO peste Transnistria. Numai independent și suveranitatea reală ale Transnistriei și prezența militară mai simțitoare a Rusiei în remene pot asigura păstrarea acestui avanpost rus în Balcan, peste care NATO va trece cu greu, scrie Pridnestrovie. Despre președintele Voronin și recentul summit Guam de la Kiev scrie și Săptămâna de Mâine, așa cum ne spune publicistul Vsevolo Ciornei.
Aniversarea 65-a lui Vladimir Voronin, care este numit de către redacție întruchiparea locului și a timpului în care trăiește. Fie că place unora sau nu place altora, Vladimir Voronin s-a manifestat ca o personalitate politică puternică și este adecvat atât țării pe care o conduce, cât și epocii pe care o traversează această țară. Eu scriu la rubrica Impresii despre recenta reuniune a Guamului guvernului de la Kiev, care s-a reformat și parcă promite multe, numai că noi suntem de multă vreme hrăniți cu niște promisiuni care nu prea se adeveresc.
Publicista Ina Șebec ne-a spus că ziarul Novoe Vremea de mâine scrie cu precădere despre lucrurile neplăcute ale vieții cotidiene.
Corupție într-o lebuze. Primarul interimar al capitalei consideră că motivele ce cauzează problemele financiare în transportul urban sunt din cauza incorectitudinii controlorilor. Oare atât de serioasă să fie problema corupției în transport?
Moldova Suverană de mâine ne oferă amănunte despre o ședință de lucru privind implementarea sistemului de subvenționare a producătorilor din sectorul agricol în anul 2006, convocată de premierul Vasile Tarle. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.